Evanghelia după Matei, capitolul 21, începând cu versetul 28, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 21, începând cu versetul 28. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Amin. Un subiect pe care îl descoperim foarte ușor dacă ne uităm într-un mod mai atent atunci când se citesc Scripturile. Și citind această porțiune, acest text, imediat în mintea noastră apare cel puțin un gând, e vorba de ceva anume. Oare despre ce este vorba? Ce anume vrea să ne vorbească Dumnezeu din acest cuvânt? Și uitându-ne mai atent la acest text, descoperim că apar două expresii care ne aduc foarte multă lumină atunci când vrem să înțelegem un text. E vorba, sigur, de doi fii, unul care se pronunță pozitiv atunci când tatăl său îl cheamă să se implice în lucrare. Da, mă duc! Și nu s-a dus. Și e vorba de al doilea care inițial spune: nu, eu nu mă duc. Dar care ulterior își schimbă atitudinea și se duce. Și cuvântul ne spune foarte deslușit ce anume a stat la baza acestei transformări a celui care inițial a spus nu, apoi a zis da. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. Și apoi continuă cu un exemplu care te cutremură atunci când îl citești și cu sfială îl citești de la amvon, un astfel de cuvânt. Se adresează celor care erau obișnuiți cu religia din vremea aceea. Și acestora, fără prea mare atenție și fără mănuși de protecție, le spune franc și radical: Ioan a venit în calea neprihănirii la voi și nu l-ați crezut, dar vameșii și prostituatele l-au crezut și măcar că ați văzut cu acesta, nu v-ați căit. Oare cu ce are de-a face căința și părerea de rău? Ce anume determină căință și părere de rău? Ce departament din structura ființei noastre se ocupă de părerea de rău? Nu e foarte complicat să spui conștiința. Conștiința se ocupă cu părerea de rău. Și descoperim în acest text că e vorba de tragedia conștiinței. Și de un triumf al pocăinței. Viața noastră pendulează între tragedie și triumf. Spunea Napoleon că de la sublim la ridicol nu e decât un singur pas. Printr-o neatenție, omul poate să experimenteze tragicul. Conștiința este elementul cel mai sensibil din ființa umană, cu care nu te poți juca. Nu te poți juca. Ce e conștiința? Spun unii, vocea Duhului Sfânt, profetul din interior, glasul lui Dumnezeu, spunea C.S. Lewis, Dumnezeu șoptește prin conștiință, vorbește prin scripturi și strigă la noi prin evenimente, prin tragedii. Hei! Atunci când îngăduie anumite încercări. De ce nu putem trata conștiința într-un mod foarte superficial? De ce nu ne putem juca cu conștiința? Știți de ce? Pentru că Sfântul Apostol Pavel îi scria tânărului Timotei următoarele cuvinte sub formă de imperativ, de poruncă. Porunca 1 Timotei capitolul 1 începând cu versetul 18, pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți, lupta cea bună. Timotei, îți dau porunca să te bați, să te lupți. Pentru ce? Nu cu pumnul în vânt. Și să păstrezi credința într-un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Când conștiința se erodează, se macină, următorul pas, aproape că se vrea a fi căderea, pe care unii l-au pierdut, cu care unii s-au jucat și au căzut de la credință, tocmai pentru că n-au fost sensibili la șoapta Duhului Sfânt. Din numărul acesta sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Au ieșit din perimetrul voii lui Dumnezeu și au intrat sub influențe străine, demonice. Tragedia conștiinței este foarte bine evidențiată în cazul lui Saul, regele Saul. Dacă ne uităm în viața acestui om, el reprezintă persoana care a experimentat o tragedie cumplită. El s-a jucat cu sine și cu Dumnezeu. Și toată viața lui este o serie de crize. Începând din 1 Samuel, capitolul 13, atunci când încearcă să fie și mare preot, și mare rege. A încercat să facă și slujba lui Samuel, care întârziase la un eveniment. Poporul începea să plece de lângă el și el încearcă să le facă pe toate. Oare poate un om să le facă pe toate? Nu. Dar Saul a încercat. Acolo începe să se erodeze conștiința lui, să se compromită. Și următorul pas în viața lui este experiența cu Agag, atunci când Domnul îi dă poruncă să nimicească pe Agag împreună cu toate animalele. El îl păstrează pe Agag, care prezentând triumful puterii sale. Samuel își dă seama de nenorocirea în care se află Saul. Și îi spune, ai ajuns în pragul nebuniei, Saule, și nici măcar nu-ți dai seama. Nu-i nimic, a spus. Rezolvăm problema în fața oamenilor. Ne uităm la episodul David și Goliat. Acolo Saul este extrem de umilit de femeile care îl înălțau pe David în urma biruinței asupra lui Goliat. Saul a bătut miile, dar David zecile de mii. Cu alte cuvinte, ei, Saul, nu vezi că David e de 10 ori mai bun decât tine? Nu ne cade ușor să auzim că sunt alții mai buni decât noi. Dar nu contează, Saul merge înainte. Până acolo încât spune ceea ce îl frământă și îl urmărește de multă vreme, și anume, pe mine mă mai iubește cineva? Cetatea Nob este nimicită împreună cu cei 85 de preoți. Datorită acestui fapt, pe mine nu mă mai iubește nimeni. Pe mine mă mai iubește cineva? De câte ori n-am ajuns în situația aceasta? Aș vrea să vă spun, acest gând este demonic. Când ajungi să cochetezi cu gândul că nu te mai iubește nimeni, ești la un prag de intrare într-o altă lume a nebuniei. Nu mă mai iubește nimeni. Pe mine îi mai pasă cuiva de mine? De câte ori n-a șoptit diavolul urechilor noastre, pe tine nu te mai iubește nimeni. Nimănui nu-i mai pasă de tine. Pustia Enghedi, 1 Samuel 24, Saul pierde pentru prima dată în fața lui David, atunci când David îi taie colțul hainei. Conștiința lui David bătea. Dar nu contează, Saul merge înainte. Pustia Zif, 1 Samuel 26, Saul pierde pentru a doua oară în fața lui David și în fața mulțimii, în fața publicului, în fața 3.000 de oameni. Dar nu-i nimic, spune, am intrat în acest război și merg până la capăt. Nu contează ce spune Dumnezeu. Saul poate să meargă la luptă și fără Duhul lui Dumnezeu. Saul are resurse să meargă pe câmpul de bătălie și fără să-L mai întrebe pe Dumnezeu. Cu riscul că întrebându-L, Dumnezeu îi spune, n-am niciun cuvânt pentru tine. Saul, n-am niciun cuvânt pentru tine. Nu-i nimic, Doamne, trebuie adus Dumnezeu cumva. Trebuie să te aduc în situație. Lasă că rezolvăm noi cumva să pară frumos în fața oamenilor. Gilboa, 1 Samuel 28. Filistenii tremură. Filistenii atacă, Saul tremură. Dumnezeu n-are niciun cuvânt. Și apare un element în viața lui Saul de identificare. Se întâmplă ceva în viața lui Saul. Un duh rău îl muncea. Saul își bătuse joc de Dumnezeu. Atunci când Samuel a venit și l-a confruntat cu problema, cu păcatul, știți ce spune Saul? Vreau să aduc o jertfă, dar jertfa aceasta, am păcătuit, da, recunosc într-un fel, te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului și în fața lui Israel, salvează-mi reputația, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului, Dumnezeului tău. De ce spune oare Saul să mă închin înaintea Domnului, Dumnezeului tău? De ce nu era așa al lui? Nu mai era al lui, pentru că îl pierduse. Și 20 de ani aleargă după David. Aici este tragedia conștiinței, exemplificată în acest personaj numit Saul. Pe de altă parte, îl avem pe un alt exponent despre care am vorbit și anul trecut, pe David. Uitându-ne în viața acestor doi oameni, dacă ar fi să facem un proces al păcatului și să spunem care ar fi mai păcătos, pentru că de obicei noi ne asumăm această calitate. Ne place să îi punem pe unii într-o categorie, pe alții în alta și să spunem unul e mai bun, altul mai puțin bun. Uitându-ne în viața acestor două personaje, vedem că Saul greșește, aduce jertfă în locul preotului. Nu ascultă de Dumnezeu nimicind tot ceea ce Domnul i-a spus să nimicească. Distruge o cetate și 85 de preoți, cetatea Nob. Îl urmărește ura, gelozia. Recurge la vrăjitorie ca să afle răspunsul lui Dumnezeu. Dar te uiți în viața lui David și descoperi că și David comite adulter. Descoperi că și David a mâncat din pâinile preoților. Descoperi că și David a mințit făcând pe bolnavul, pe epilepticul. Descoperi că și David ucide pentru o femeie. Descoperi că și David avea teamă. Și te întreb, care e diferența între David și Saul? Care dintre acești doi a păcătuit mai mult? În care am aruncat cu pietre în acest moment, dacă ar fi în fața noastră și am ști situația lui? Diferența uriașă între acești doi oameni nu constă în comiterea păcatului. Nu constă în săvârșirea păcatului, ci constă în altceva. În ce constă diferența dintre David și Saul? În pocăință. Diferența între acești doi oameni nu constă în păcat, ci în pocăință. Dați-mi voie să vă întreb, unde e pocăința lui Saul în toată istoria lui? Muzicienii, câte cântări de pocăință cântați în care eroul principal este Saul? Niciuna. Eu cel puțin n-am auzit până acum. De ce nu există pocăință în cântare? De ce nu îl avem ca model pe Saul? Știți de ce? Pentru că nu vezi pocăință în viața lui. El încerca să rezolve problema numai pe orizontală. Am păcătuit, rezolvă-mă în fața oamenilor. Am păcătuit, nu-i nimic, lasă că să dea bine. Am păcătuit, e regulă. Dar hoțul în Vechiul Testament, când era prins, depinde de situație, trebuia să dea de 4 sau de 5 ori înapoi. Dați-mi voie să vă întreb, era suficient să dea de 4 ori înapoi sau de 5 ori furtul? Dacă ar fi fost atât totul, păi era o religie foarte convenabilă să te rogi, Doamne, am o mașină, trimite, te rog, hoții ca să-mi o fure. Apoi trezește-le conștiința să-mi aducă 4 înapoi. Și ne-am fi rugat să ne fure hoții, banii, casa, mașina, că era foarte profitabil. Făceai un business fantastic în religie. Asta făcea Saul. Rezolvăm problema pe orizontală. Era suficient? Ce mai trebuia să facă hoțul? Să aducă o jertfă și să-și rezolve problema pe verticală. Lucrul pe care nu-l face Saul. Îl face la început într-o formă superficială, dar apoi nu mai face nicăieri. Și grozăvia lui Saul stă tocmai aici. El poate să meargă la luptă și fără Duhul lui Dumnezeu. El poate să meargă pe câmpul de bătălie și fără să-i mai vorbească Dumnezeu. El poate să meargă înainte, chiar dacă nu mai are asistența divină. Și spunea George Barna, un mare cercetător în America, că există biserici în care, dacă Duhul Sfânt ar pleca, 95% din activități ar merge la fel de bine. Aproape că nu s-ar simți diferența dacă e Duhul Sfânt acolo sau nu e. Pe mine m-a îngrozit lucrul acesta. Adică e posibil să mergi înainte, chiar și fără Duhul lui Dumnezeu, ca biserică, ca familie, ca individ? Da, e posibil. E posibil să fii părăsit de Dumnezeu și nici măcar să nu-ți mai dai seama? Da, e posibil! E posibil pentru unii oameni ca Saul, care merg înainte indiferent de ce se întâmplă, dar nu e posibil pentru unii oameni ca David, care după ce a păcătuit, n-a mai fost bun de absolut nimic. Și în Psalmii 51 și 32 avem toată pledoaria lui și tot sufletul lui vărsat înaintea lui Dumnezeu. Și David spune un lucru care trebuie să ne dea de gândit. El realizează că nu mai e bun de nimic în lumea aceasta fără Duhul lui Dumnezeu. La gândul că Duhul lui Dumnezeu s-ar putea să-l părăsească, a spus, mai bine mă opresc, mai bine nu mai vreau să fac absolut nimic. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. De ce David să nu ia Dumnezeu Duhul sfânt de la tine? Dar uite-te la Saul că merge înainte și fără Duhul sfânt. Ba chiar însoțit de un duh rău. Și uite că se poate. Și uite că face și fapte bune și asta nu le vede nimeni. Uite că se poate. Dar uite și biserica gutare, am spune noi. Biserica din Apocalipsa ajunsese să îl scoată pe Domnul Iisus Hristos afară din biserică. Și a spus, n-avem nevoie. El stătea la ușă și bătea. Dacă aude cineva, e posibil să fie scos Domnul Iisus Hristos afară din casă, din viață, din familie și să nu-ți dai seama? Uitați că se poate. De ce, David, nu vrei să mergi înainte, indiferent dacă mai ai Duhul Domnului sau nu? Și n-ar fi spus David, eu am trăit în casa lui Saul. Eu am văzut ce înseamnă să fii un om părăsit de Duhul lui Dumnezeu. Decât așa. Mai bine la Domnul. Nu vreau. Spunea Moise, dacă nu vii tu cu noi, nu ne lăsa să facem, nu mă lăsa să fac niciun pas. De aceea cântăm pocăința lui David, pentru că ea există. Mulți dintre cei ce lucrează în domeniul sănătății mentale recunosc faptul că remușcările, frica, vinovăția, anxietatea, ca și depresia, își au rădăcinile în eșecul de a practica ceea ce ai știu că e drept. Și a acționat contrar. De ce există frică, depresie? Spunea autorul într-o carte creștină. Între cele două războaie mondiale a înflorit schizofrenia și bolile mentale. Pentru că acei creștini au spus, se poate și fără Duhul lui Dumnezeu. Se poate și dacă n-ai certitudinea că Dumnezeu e cu tine. Uite și la alții. Și David a spus, nu se poate. Nu se poate. Tragedia conștiinței și triumful pocăinței. Și avem triumful pocăinței în viața lui David. Măreția lui David, există să știți măreție în pocăință. Mulți vor doar măreția, nu și pocăința. Există măreție, există onoare mare în sacrificiu, în smerenie, în călcare de sine, în pocăință, în martiraj, există onoare. Mulți din primele secole au văzut onoarea și faima care există în martiraj și au spus, vrem și noi onoarea, dar nu vrem martirajul. Mulți spun, vrem și noi măreția pocăinței, dar nu vrem pocăința. Măreția lui David constă nu în ceea ce s-a întâmplat prin el, ci în ceea ce s-a întâmplat în el. El nu a avut doar regret, părere de rău, părerea de rău, este o chestiune legată de emoție, regretul e o chestiune legată de rațiune, El a avut și determinare, a spus și acțiune. Mă opresc puțin să vedem ce vrea Dumnezeu. Și a spus: Doamne, redă-mi siguranța că ești cu mine, ca să mai merg înainte. Atunci când Dumnezeu îi spune: va trebui să te disciplinezi, David, ai trei pedepse, pe care o alegi? Pe care o alegi? Le dau pe mâna oamenilor? Doamne, ține-mă în mâna Ta. Nu mă da pe mâna oamenilor, că nu vreau să fiu sfâșiat. Mai bine să cad în mâna Ta. Mai bine să cad în mâna Ta. Și avem noi cântări pe care le cântăm: mâna Ta, Doamne. Mai bine să rămân în mâna Ta, Doamne. Fă ce vrei cu mine, dar în mâna Ta. Saul se luptă cu oamenii, David se luptă cu el însuși. Cum se compromite o conștiință? Ne uităm în viața lui Iacov. Când s-a traumatizat? Când s-a compromis conștiința lui Iacov? Știți când? Nu la Iaboc. Acolo a reînviat conștiința. Atunci când a consimțit cu ideea mamei să-l înșele pe tata, atunci se compromite conștiința lui Iacov. Când se compromite conștiința lui Esau? Când identificăm glasul conștiinței la Esau? Știți când? Doamne, tată, pentru mine nu mai e nicio binecuvântare. Toată viața și-a bătut joc de binecuvântarea lui Dumnezeu, a dat cu piciorul în ea. Identificăm glasul conștiinței prea târziu. Plânge, are remușcări, are păreri de rău. Dar se oprește aici. Când identificăm glasul conștiinței la Balaam? O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți. Dar când s-a compromis conștiința? Atunci când s-a dus să-și vândă poporul pentru niște bani. Atunci când te duci să-ți vinzi fratele. Atunci când îl sacrifici pe altul. Se compromite conștiința. Și Domnul le spune: care dintre aceștia a făcut voia tatălui? Cel dintâi, cel căruia i-a părut rău și s-a dus. Dragii mei, în această viață Dumnezeu ne testează și îngăduie încercări care ne vor duce la triumful pocăinței sau la tragedia vieții. Depinde de noi. Există măreție în pocăință. Dacă ești pocăit, nimeni nu te poate umili, pentru că nu mai are unde să te umilească. Există biruință în pocăință. Există onoare. Există superioritate. Dar nu pentru asta ne pocăim. Ne pocăim pentru că vrem să-L avem pe Dumnezeu lângă noi. Tragedia conștiinței și triumful pocăinței. S-ar putea să ne gândim, în timp ce ascultăm mesajul, la persoane pe care le știm și să credem că acest mesaj era foarte bun pentru altcineva. Aș vrea să vă spun un lucru. Conștiința trebuie să ne judece, pentru că suntem în ceasul judecății. A-L înșela pe Dumnezeu este o naivitate. A-ți înșela aproapele este un păcat. A te înșela pe tine însuți este o tragedie. A te minți pe tine însuți, a-ți spune mereu că e bine, că se poate și așa, că și alții, uite-te la alții, că nu i-a trăznit, că n-au murit, că nu li s-a întâmplat nimic și ei pot să meargă înainte. Este o dramă. În această seară avem aceste două personaje care reprezintă tragedia conștiinței și triumful pocăinței. Îl avem pe Saul și pe David. Diferența între cei doi nu a constat în gravitatea păcatului, ci în măreția pocăinței. Ce vom face în seara aceasta? Aș vrea să ascultăm poezia. O poezie care ne cheamă la rugă. O poezie care ne cheamă la pocăință. Viața aceasta este o serie întreagă de provocări. Istoria nu se face cu oameni ca Saul, ci cu oameni ca David. David este făuritor de istorie. David marchează istoria pentru generații. De aceea cântăm noi, zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta. Ar putea să te întreb dacă te mai însoțește Duhul lui Dumnezeu. S-ar putea să mergem uneori în virtutea inerției, așa mergea Saul. S-ar putea să credem așa cum a crezut Samson. Mă duc și de data aceasta și fac la fel, dar n-am mai avut putere. Stăm în fața conștiinței. Cea mai grea probă pentru fiecare dintre noi. Mesajul acesta nu este pentru îngeri, nu este pentru alții, este pentru noi, pentru fiecare dintre noi. E pentru mine și pentru dumneavoastră personal. Stăm în fața conștiinței, în fața forului de judecată divin. Și ne întrebăm unde suntem cu conștiința. Cum e conștiința? Mai e sensibilă? Ascultăm poezia.
Rugăciune de Octavian Goga. Rătăcitor, cu ochii tulburi, cu trupul istovit de cale, eu vin neputincios, stăpâne, în fața strălucirii tale. În jur mi se desfac prăpostii și în negură se îmbracă zarea. Eu în genunchi spre tine caut, Părinte, orându-i-mi cărarea. În pieptul zbuciumat de doruri, eu simt ispitele cum sapă, cum vor să-mi tulbure izvorul din care sufletul-mi se adapă. Din valul lumilor mă smulge și cu povața ta înțeleaptă, mereu spre cei rămași în urmă, Tu, Doamne, văzul meu îndreaptă. Dezleagă minții mele taina și legea farmecelor firii, sădește-n brațul meu de-a pururi, tăria urii și-a iubirii. Dă-mi cântecul și dă-mi lumina și zvonul firii îndrăgostite, dă-i raza soarelui de vară, plioapei mele ostenite. Alungă patimile mele pe veci, strigarea lor o înfrânge și de durerea altor inimi învață-mă pe mine a plânge. Nu rostul meu de-a pururi pradă ursitei maștere și rele, ci jalea unei lumi, Părinte, să plângă în lacrimile mele. Dă-mi tot amarul, toată truda atâtor doruri fără leacuri. Dăm cântecul în care urlă și gem domniile de viacuri. De mult gem umiliți în umbră, cu umeri gârbovi de povară. Durerea lor înfricoșată în inimă tu mi-o coboară. În suflet seamănă-mi furtuna, să-l simt în matcai cum se zbate, cum tot amarul se revarsă pe strunele înfiorate și cum sub bolta lui senină, în smalți de fulgere albastre, încheagă-și glasul de aramă cântarea pătimirii noastre.
Aș ruga tinerii dacă pot să pregătească o fracțiune din cântarea pocăinței lui David. În seara aceasta stăm față în față cu conștiința și cu Dumnezeu. Și aș vrea să vă provoc la decizii sincere. S-ar putea să fim ispitiți să credem că putem merge înainte și așa. Și chiar să venim cu argumentul experienței din trecut. Uite că s-a putut și așa. Uite că s-a putut să mă joc și cu conștiința și totuși am mers înainte. Uite că s-a putut să mă joc cu Dumnezeu și încă am ajuns departe. S-ar putea să ne uităm în familiile noastre și să spunem, se poate și așa. Dar David vine și ne contrazice, spunându-ne, nu se poate! Aș vrea să plecăm capetele. Dacă crezi că Dumnezeu ți-a vorbit în seara aceasta, și vrei să reexperimentezi triumful pocăinței. Este o ocazie extraordinară în care putem să venim și să ne prăbușim din nou înaintea Lui și să spunem, Doamne, mai dă-mi odată darul sensibilității. Mai dă-mi odată, Doamne, darul lacrimilor. Mai dă-mi odată, Doamne, glasul conștiinței. Doamne, stau în prezența Ta și mijlocesc pentru familia mea. Mai dă-mi odată glasul conștiinței pentru direcția familiei mele. Mai dă-mi odată glasul conștiinței pentru direcția bisericii Tale. Mai dă-mi odată glasul conștiinței pentru destinul nostru. În timp ce tinerii cântă această cântare, dacă ești aici și Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să ai un nou început cu Dumnezeu, arată-o lui Dumnezeu și releagă-te de cer. Printr-o ridicare de mâine vei spune, Doamne, nu vreau să mai fac niciun pas fără Tine. Nu am certitudinea că ești cu mine. Și dacă plec de aici în această seară, e riscant. Dacă ești aici și vrei să ai un nou început și o nouă experiență a pocăinței, pe toți aceștia vă invit să ne ridicăm în picioare și să stăm în prezența lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne alăturăm acestei cântări de pocăință prin care să invocăm mila lui Dumnezeu și prezența Duhului Său să fie împrospătată în viețile noastre. Haideți să cântăm această cântare de pocăință.
creștere.